Тарихнәмә.
Башкортостан Республикаһының Милли музейе һәм рухият коммерция булмаган автоном ойышма тәкъдим итә. Унынсы Бауатадагы Иртыш, Дунай, Урал таулары һәм Кафтау ярларына сәйәйрәгән биләмә Кыпсақ далаһы аналган. Дөньяны усында уйнаткан халык, Иран, Византия, Рус дәүләте менән сиктәш ярларда яшәүчеләрне Кыпсақтар дип атап йөртәләр. Рус халкында половцы, европаларда кумандар яки кобаулар. Бына бер сыр монголдар сиреүеннән кыйралган кобаулар бүгенге меңле рус составына инеп китә. Олар біздің бүгінгі Бузьдек, Иглин, Туймазы райондарында яшай. Кобаулар халқыбыздың 50-ге яқын ырауының біріхіне әуірлі.
Тарихыбыз, болмышыбыз.
Юлдаш Юсупов, тарихсы.
Кобау ырауы, ол зур ырау, дүйім алғанда мен ырауының конфедерацияны қарай. Әлігі вақытта дин бойдарында ешейдер, өзәк Башқұрстанда ешейдер. Шул мен ырауының ісінде шулай Кобау ырауы кіре, һәм Міркет ырауы. Кобау ырауына келгенде, келіп сығышы, әлікі Кыпсақ, я Кимак ырауылары халықтары менен бәйле. Алар орта буатта, 10-сы буаттан, 11-сы буаттардан башлап, Орта Азиянан келіп, Сибирьден келіп, ошы көньяк Уралда орналашкандар. Бүгінгі күнде Кобау ырауы Туймазы районы Бузьдек, Иглин районында Кобау, Көпей Кобауы ауылдар ошы Кобау ырауына қарайдар. Бар-бар оның тарихы бик бай. Шуға күрә әлеге вақытта Иглин районында Кобаулар төрле райондардан келіп, бір-бірі менен таныш.
Кызыклы мәгълүмәт. Бакһаң, Кобау башкорттары йөрләре Мең һәм Күдәй ырыулары биләмәләре Агыйдел, Карыйдел һәм Сим елгалары арасында ята. Хәзерге Иглин районының иҫке Кобау һәм яңы Кобау, Сыбакай, Сабитов, Тау-Төмән, Тәкәй авылдары Кобау ырыуы авылдары. Ә без белгән Иглиндең башлангысы Мәләкәс авылы булган. Көнбайыш Кобау тамырлары Кәпәй Кобау, Батырша Кобау, Казаклар Кобау авылдарында. Бузьдек районының иһә Тилекәй Кобау, Таллыкул авылдарында яшәй. Туймазы районында улар Яңа Артланбәк, Иҫке Артланбәк һәм Хайран авылдарында төякләнгән. Унан да кызыгырагы, табына әле туган телебез яңгыраган телеүдәк, Гафран мәсете, Башкор дәүләт университеты Коба тавында ултыра. Ягъни Кобау ырыуының асаба йырларында. Рәүф Кәлимуллин, туган якта өйрәнүсе.
Өфүләге иң борынғы зиратыбыз, ягъни мәсәлән, менә бу телевидение торган йер, телецентр БГУ торган йерләр Кобау ырыуының йерләре. Менә асыкланык, менә ошо тарихтар, ошо бик кызыклы булды. Менә Игринова битен, Игринова менә безнең кайсандыр бит Елена Игринова хакы Мәләкәс йерләре, Мәләкәс дигән авыл булган, Мәләкәстең ошо йерләре Кобау йерләренә тап була. Ошоннан һуң баның устыга Минзиле якларына барып суга, Биләри якларына барып суга. Һәм шулай ук Әше Ләбел көһендә йөрдәрдә ие. Менә авыллар инде Ләбелләр бар авыл. Игринның яртыһы Мәри авылы керә. Яңа Кобау, Иске Кобау, шуннан Төү Төмән, Суваш Кобау, шуннан Субакай авылы. Ошо авыллар бүген көнгә менә бардар зур авыллар Кобау йөрдәре. Ә булай дөйем алганда инде безнең Игринова йөрендә безнең үз ырыу, Мәң ырыуы, Мәң ырыуы менән бит Кобау алар тугандаш ырыулары, Күдәй ырыуы.
Кобаулар бөтә олы ихтилалдарның уртаһында була. 1770 елда академик Петр Симон Паллас Кобау ырыуы башкорттарының төп йортында Коба авылында була һәм унда яшәүселәрҙең нимә менән шөғөлләнеүе тураһында яза. Башкорттарҙың Лабау шишмәһе буйында урнашҡан Кобау авылына барып етеү өсөн атап үтелгән ҡайын урманын артабан бер нисә тапҡыр кисеп сығырға тура килгән Бәләкәс йылғаһын үтергә тура килде. Бындағы башкорттар ҡышын һәм йәйен бер урында ғына йәшәй. Яҡшы ғына игенселәр. Шуға күрә игенде ҡалаға алып барып һатыу менән дә шөғөлләнәләр. Айыу күп булыу сәбәпле малдары аҙ тип яҙа. Тәкәй ауылы тураһында иһә түбәндәгеләрҙе белдерә. 25 саҡрым үтеп, Тәкәй ауылына килеп еттек. Ауыл Сим йылғаһынан бер аҙ алыҫлыҡта ята. Бындағы башҡорттар игенселек менән бик аҙ шөғөлләнә. Күберәген бал ҡорттарын ҡарап, һунарсылыҡты үҙ итә тип яҙа. Фәнил Фәйзуллин, академик, фәлсәфә фәндәре докторы, ырыуҙар тупланышы беҙҙең көс, берҙәмлектең һәм мәҙәниәтебеҙҙең төп нигеҙе ти.
Кубан иң борынғы аруларының бірі. Бұл уақытта тек мен аруан. Абына оның қайһы бір тағы қанаттары структурасында болған башқа аруларды ұнытып ібереді шекілді. Шулы уақытта мына мен аруындағы бұнашылар шул теклім нық бәйлі болғандар. Тарихыбызға яңадан әйленіп қайтабыз екен, мына шул документтарды іздеп, оларды көрсету керек.
Әбетә дөнья башқұрттары құрылтайы башланғысындағы тарих елесектәріндегі ырыудар ейіні хәрәкәтінің бір алымы ейіндарға көрші түбәк ырыудары вәкілдерін сақырау. Шишмә районынан келеусі Салават Ғаликәев, Лена Хисмәттуллиныларда мәң ырыуынан. Қобау мәңдәрді иһә ырыудаштары әйтіп қарайдар.
Бүгін ауылымызда барлығы осы дин бойларында башқұрт ауылдары осы дин бойлап мен ұру таралған. Ауылдашыларымыз да өзіміздің нәсіліміз де біздің мен ұруына таралған. Біз Шишме районынан үшке жоғалақты ауылымыз. Бізді енді бұнда құбау үйінна шақырдылар, бізді қонақ етіп өлді. Сонда қатынашыға көріп қайтырға келдігіміз.
Тарихшылар,
тарихшылар
һәм туған яқты өйренушілер бәйәне.
Туған яқты өйренушілер бәйәне.
Мен 40 үлімінгә кирәдерң авыл. Ишке бала кыла туганмын. Бүгенге көндә хаклы алдамын, шулай булса, театрга яратмаймын. Яйгыр гәзитендә хәбәрсе булып эшләймен. Бу Төбәк ара 5 районга сатырган гәзит. Бик күп мәгълүматлар йыйган, күргәзмәләр оештырылган, шәҗәрәләр дә төзелгән. Кырылашлар менән сорашу бик күңелле бара. Кабау меңлеләр менән бергә күрешеп, сорашып, бер-беребезне туанып, алдагы көндә дә бергә яшәргә бер ару кешеләребез бит инде.
Әйткәндәй, Кубау мәң ырыуының егет һәм кызлары һәр вакытта ла Өфө, баш кала заводтарын күтәрүсе төп көз була. Кала завод фабрикаларда тап Иглин, Аурғазы, Шишмә егеттәре, кызлары аякка бастырды дигән мәгълүматты тыңлап ултырусылар дәррәү күтәреп алды. Шул ук вакытта Кубау мәңлеләр, Иглинлылар үзләренең кан хәтеренә буйһынып, ырыу затын белә. Өйрәнү эшләрендә лә әүдемлек күрһәтергә әҙер халыҡтарҙан булып сыҡты. Нурислам Калмантаев, тарихсы.
Нинде генә экспедиция булмаган, паласман да бүген башкалар, алар бүтәлә ошо ирин ирин мөмкиннәр, кабау ирин мөмкиннәр, кабауда ярдәм итәләр. Менә шул палас әйтә, бу деревня кабауды, дальнейшие земледельцы, очень хорошие земледельцы, они же Уфу обеспечивают зерном тире, что нам платили. Местные русские перенимают опыт ведения хозяйства у башкир. Например, ты пчеловодство, они полностью переняли у башкир. Что у вас? Это яхшка шергатыш, боя шергатыш, это кумак бурратыш, вечера алчар баламуратыш. Хунжу хуштану да ирин салтмыш итмысын сенда, яштар шоу мұзыла, нефтеперабуты заводтарда, оператордарымы, рабочердарымы, гүл ұшу яқы егіттер әм қадар ұлды. Бек тұрсын шынлар, әбірейді бір қалық, ауыл қалқы дейм. Бұл тере қалқы енді өзі ауыл түгін, ғарамской.
Қыпсақ дәуірі тамамланғанда ифен қалған. Ихтилалдар уртаһында кайнап терелгән. Совет усырындагы тел һәм дингә кагылышлы үзгәрештәрдә лә асылын һаклаган милләттәшләребез, Кобау мәңлеләр һәре, яшәү көсе нык, заман үзгәрештәренә тиҙ яраклашусан халыҡтарҙандыр күрәһең. Теҙелеп киткән матур йорттар, бал ҡорто тотоусылар, сафлап башҡортса һөйләшкән балалар ҙа асыраны беҙгә. Шулай ҙа иглиндарға тереһеү кеүек үк төрлө этник масса уҡмашҡан төбәктә үҙебеҙҙең телгә ныҡлы иғтибар, дингә ыңғай ҡараш, Кобау мәң ырыуының вәкилдәре яңы нигеҙләгән милли ойошманың ынтылыштарын күтәреп алыу лазым. Милләтебеҙҙең тағы бер таянысы Кобау мәңлеләргә лә уңышлы йылдар теләп хушлашабыҙ. Эфирҙа тарихнамә тапшырыуын тыңланығыҙ. Микрофон алдында Нурия Кинябаева эшләне. Тапшырыуҙы музыкаль яҡтан Рөстәм Ҡәҙерғолов биҙәне. Киләһе осрашҡанға тиклем хушығыҙ.
Тарихнамә.